ziko nyingi sana. Dar es Salaam tuko ndani ya Kariakoo. Njoo Kariakoo utapata huduma, picha za Furusi family bila wasiwasi wote. Unasema katika msitu wa ajabu, msitu usioweza kuelezeka, msitu ambao ulikuwa na kila sababu kuitwa msitu mzuri. Naam, ni mwanzo wa picha hii. Warita family book, Cook family book. Basi unasema msitu huu ulikuwa ni msitu wa pekee ambao ulikuwa na mazingira safi ya kupendeza. Ulikuwa na kila sababu ya kusifika msitu huu. Waliwita Moonlight Garden. Kwa jina zuri kabisa waliita Moonlight Garden. Yani garden yenye mwanga wa mwezi au bustani ya mwanga wa mwezi. Lakini ndani ya msitu huu ambao ulikuwa unaitwa Moonlight Garden, kulikuwa kuna divine mmoja alikuwa akiishi na kulinda msitu huu katika kipindi cha zaidi ya miaka 1000. Huyu mtu alikuwa ni mtu wa ajabu, divine, ya mtu ambaye si wa kawaida. Lakini alikuwa na binadamu wa kawaida ambaye walikuwa wanamuita Sojung. Alikuwa na rafiki yake. Leo Sojung alikuja kumtembelea Warrior. Hey, bwana Warrior. Ni mimi bwana Sojung, nimekuja kukutembelea. Sasa siku zote wakijaga kimuita anakuja mara moja wanaongea. Lakini leo alishangaa sana kwa sababu hakusikia jibu lolote. Alishtuka akahisi nini kimetokea. Mbona bwana Warrior hayupo? Lakini kumbe wakati ule bwana Warrior hakuwa karibu na pale, alikuwa sehemu nyingine tofauti. Warrior alikuwa amesikia muziki au mdundo wa ngoma upande wa pili. Alikuwa akikimbia kwenda kutazama au kusikilizia mdundo huu katika upande wa pili. Huyo ni binadamu wa ajabu sana anamuita Warrior. Jirani na pale kulikuwa kuna sehemu moja inaitwa Chongwang. Hapo ndipo ngoma zilipokuwa zinadundwa na watu walikuwa wamejikusanya kwa ajili ya kula burudani. Warrior ni binadamu kama anavyoonekana, lakini kuna vitu vinasababisha asionekane binadamu wa kawaida. Wewe ukimtazama utafikiri binadamu wa kawaida. Pia ana hisia za kibinadamu. Anapenda muziki vile vile. Kwa hivyo siku alikwenda mwisho alifika eneo hilo. Kwa mbali aliona imekwisha karibia. Anatamani ajichanganye kule ndani ali burudani. Basi yuko kwa mwanamke mmoja alikuwa anapiga ngoma vilivyo. Anakuchapia ngoma utapenda mzee. Basi jinsi alivyokuwa akipiga ile ngoma, Warrior angazidi kupata burudani, naye akawa anazidi kukimbia kuelekea eneo hilo. Ngoma inapigwa babae, lakini wakati ule Warrior anafika hapa, kuna mkokoteno ulikuwa umeleta watu kama vile watoa ni mateka. Wako watu watatu, wasichana wawili na mvulana mmoja. Bwana sema mwisho tumeshafika, ndio apate na mkeni. Unakani watu wenye upweke wale ya juu. Mnasubiri nini pumbavu, simteremke? Hamjui na shughuli nyingi za kufanya, kuna mali mengi na mali pengi natakiwa kufika leo leo. Ujamaa alitumwa walete mzigo hapa, yaani watu ni kama mzigo. Akishawacha hapa asonge na safari yake. Akashuka binti wa kwanza, akashuka na mwingine binti moja mrembo sana. Changamuka! Haraka msukule binti akaenda chini bwana. Kama anashangaa sasa disco gani mbona watu wanapelekeshwa? Basi wadogo zako mbona dada vipi mumia? Bwana mdogo akaja juu. Upuzi gani unafanya wewe? Unasemaje? Wewe nani? Wewe mpu? Pumbavu nini? Wewe unaweza kunieleza maneno kama haya? Acha kuekti upuzi wewe, unaekti wewe ni kichaa eh?
Hey, no!
Akamba mpuzi unamsukuma dada yangu alafu funga mdomo wako, akamba unaongea nini? Wewe unaongea nini mpumbavu wewe? Kamkusanya bwana mdogo. Sasa binti mdogo naye ikabidi aingilie kati. Jamani muache, nimesema muache. Una hata huruma kwa mtoto mdogo? Unamshika tu kwa nguvu unamsumbua. Una hata huruma? Pumbavu nyinyi mnaniletea balaa hapo jamani, kama leo tunamchanganya. Hii balaa gani? Sogea. Basi ilikuwa ni shida kweli.
Aposhia.
Kabidi aitwe usika. Yenye pumbavu. Hey, nini tena kelele? Karibu. Anambea amna, nimeleta mzigo wenu hapa. Nishamaliza dili yangu na shangaa, sita kupoteza time. Sasa usubiri kidogo basi. Mama napata chote kile anakuja sasa. Nimesema sita kusikia. Na mambo mengi ya kufanya. Mwambie nitakuja siku nyingine, sawa? Okay. Nawatakia jioni njema. Jamaa anachukua ng'ombe wake, anasafiri. Kashafikisha pale. Ili eneo linaitwa Chongu Chongwan. Walikaribishwa ndani yao, lakini wamekuja kwa njia tofauti. Binti akauliza hapa ni wapi jamani? Akamwambia maana ufahamu hapa ni wapi wewe? Wewe ni wapi? Panaitwa Chongwanzi hapa.
sio?
Chungwa, nambia ndio, chungwa. Yani ni jumba la makaba. Inamani ni jumba la makaba. Binti ameletwa hapa kwa ajili ya kufanya biashara za kikaba, lakini ameletwa bila ridhaa yake. Alishangaa. Uko ndani kiongozi mkubwa ili danguro alikuwa akitoa burudani vilivyo. Matajiri wengi na viongozi wakubwa wa serikali ya kipindicho ya Korea basi walikuwa wanajikusana mjini fulani hapa kwa ajili kupata burudani, pombe, wanawake na sehemu kama ni sehemu chafu kwa huku kwetu tunaweza kuita danguro. Lasi wao walikuwa wanaita sergeants. Alikuwa amemaliza burudani. Watu wanashangilia kweli. Burudani ilikuwa ni kubwa. Huyo ndo kiongozi mkubwa eneo hili, ndo anasimamia ile danguro. Watu wanatoa sifa kemkem kwa mama. Mambo aliyofanya ilikuwa si ya kawaida. Asi ndo anatoka ndani anampongeza, hongera bwana umefanya vizuri sana. Ndo anakwenda kuwapokea wageni. Katika wale watatu walioletwa binti moja tu pale ambaye wanamuita Sojun. Ndo alikuwa anatakiwa kujiunga na madanguro, yani kujiunga na ili danguro. Kaletwa kuwa kaba kwenye ili danguro. Kitu ambacho si haki yake, lakini hatujui sababu ni nini.
Musi nilinya?
Kugoshi mari ora. Hensoru.
Haramba kuna jambo limetokea my lady. Binti amekataa kuingia ndani. Anasema siingii huko ndani mimi. Haramba unataka uende yapi? Tayari umeshauza wewe unatakiwa kufanya biashara kikaba hapa. Anasema si nimesema siingii ndani. Siingi uko ndani, mimi siwezi kuwa kaba, la siwezi kujiuza mwili wangu. Ana wewe unabisha, unabisha kitu gani? Utaenda wapi wewe? Wewe ndio umeshaletwa hapa, inabidi uridhike. Binti amegoma ndani aingii. Twende ndani, nataka kumpeleka Kongo. Mimi niachie siingi ndani nimesema. Binti soani mkorofi, siingi ndani.
Nuni mume sundeji malgura.
Yeye mwenyewe anamwambia nikuombe mwachie dadangu, wanamzuia dada yake asiingizwe, dada yao asiingizwe ndani. Ghafla ile mwanadada akatokea. Kiongozi mkubwa eneo hili anasikilizwa sana.
Ni jibai dilinya. Wimejan yangmo chere chamyeongal.
Arasemeni agizo